Salam, 101.7 FM-dəsiniz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Bakıda uçan binanın yerində işləyənlər peşəkardırlar mı?
Yaxşı axtarmırlar, texnika azdır. İki gündə bir dənə texnika işləyir.
O bahalı, belə güclü, telə almağına dəyir, işləməyin öz qabiliyyəti var.
Baş prokuror şəhərdə bəzi tikirlərin dayandırılacağını deyir. Yasamaldakı binanın uçması qiymətlərə necə təsir edəcək?
Sovet vaxtında tikilən evlərə onlara müraciət daha da çox alır.
İraq Vaşinqtonun qoyduğu 18 məqsəddən cəmi 3-ünə çatıb.
Layihə sənədində ABŞ qoşunlarının Bağdadın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə apardığı döyüş əməliyyatlarının səmərəsi sual altına alınaraq, İraq mülki sakinlərinə terror hücumlarının əvvəlki həcmdə davam etdiyi deyilir.
Və bir uşağını məktəbə göndərmək valideynə neçəyə başa gəlir? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqə ərzində danışacaq. Əvvəlcə xəbərlərlə tanış olaq, son xəbərləri Rövşən Qəmbərov çatdıracaq. Buyur Rövşən.
Çox sağ ol, Ruzanna. Bakıda bəzi tikintilər dayandırıla bilər. Bunu bugün Bakıda çox mərtəbəli binanın çöhdüyü yerə baş çəkən baş prokuror istisna eləməyib. Babək Bəkirin bir neçə dəqiqə qabaq hadisə yerindən ötürdüyü xəbəri dinləyək.
Bursa Muxtarovla Naxçıvan küçələrinin kəsişdiyi yerdə uçan binanın qaraqları altında axtarışlar davam edir. Sonuncu cəsəd saat təqribən 16 radələrində qaraqlar altından çıxarıldı. Baş prokuror Zakir Qaralovun mətbuat işçilərinə verdiyi məlumata görə hazırki vaxta qədər qaraqlar altından 11 mil çıxarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseyibovun sözlərinə görə isə qaraqlar altından həmçinin insan cəsədinin müəyyən hissələri də çıxarılıb və bilinmir ki, bu əzalar çıxarılan 11 cəsədə aiddir, yoxsa qaraqlar altında qalan digər insanlara. Baş prokuror Zakir Qaralov jurnalistlərə həmçinin bildirdi ki, qaynar xəttdə indiyə qədər 10 müraciət olub, ancaq onun sözlərinə görə qaraqlar altında nə qədər insanın qaldığı məlum deyil. Çünki onun sözlərinə görə tikintidə müqaviliyə əsasən işlər aparılmayıb. Zakir Qaralov həmçinin bildirdi ki, saxlanan 4 şəxs haqqında bugün qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı onlar məhkəməyə də müraciət ediblər. Zakir Qaralov, darıntının patlayışdan baş verməsi ilə bağlı səslənən versiyanı da qəti olaraq təksib elədi. Onun sözlərinə görə ilkin ehtimallar belədir ki, qəza məhz tikintidə təhlükəsizlik tədbirinin gözlənilmədiyindən baş verib. Zakir Qaralov həmçinin bildirdi ki, prezidentin sərəncamı ilə yaradılan dövlət komissiyası hazırda bu məsələni də aydınlaşdırır ki, Bakı şəhərində təhlükəsizlik tədbirlərinin gözlənilmədiyi başqa binalar da varmı? Zakir Qaralov qeyd elədi ki, əgər müəyyən edilsə ki, başqa binalarda da təhlükəsizlik tədbirləri gözlənilməyib, o istisna eləməz ki, belə binalarda tikintilər dayandırıla bilər.
Babək Bəkirin reportajı. Amerika hesab eləyir ki, jurnalistləri böhtana görə həbsdə saxlamaq olmaz. Buna görə cəza cinayət məcəlləsi ilə deyil, inzibati xətalar məcəlləsi çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Amerika-Azərbaycan hakimiyyəti ilə bu mövzuda dialoqları davam elətdirir. Turanın məlumatına görə bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 həbsdə olan 7 jurnalist ətrafında vəziyyəti şərh eləyərkən bildirib. Səfir deyib ki, ölkəsi bir tərəfdən professionallıq və jurnalist etikasının yüksəldilməsi üzrə proqramları dəstəkləyir, digər tərəfdən isə münaqişəli məsələləri məhkəmədən kənar qaydada həll eləməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. İraq deyir ki, İran onun şimal ərazilərini topa tutub. Bunu İraqın xarici işlər naziri Xoşyar Zəbari bildirib. Zəbari xəbərdarlıq eləyib ki, əgər bu cür hallar davam eləsə, iki qonşu ölkə arasında münasibətlərə pis təsir eləyə bilər. Topa tutulduğu deyilən bölgələrdə kürdlər yaşayır. Məlumatlara görə, sərhəd bölgələrinin sakinləri öz evlərini tərk eləməyə məcbur olublar. İran hələ ki, ittihamlara rəsmi münasibət bildirməyib. Türkiyənin yeni prezidenti onun namizədliyini etiraz eləmiş ordu komandanı ilə eyni tədbirə qatılıb. Ordu ilə bağlı təntənəli tədbirdə prezident Abdullah Gül baş qərargah rəisi general Yaşar Böyükanıtla yanaşı oturub. Bu həftənin əvvəli Abdullah Gül prezident seçkilərindən sonra ordu rəhbəri onun andiçmə mərasiminə qatılmaqdan imtina eləmişdi. Böyükanıt xəbərdarlıq eləmişdi ki, bəzi qüvvələr Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunu dağıtmaq istəyirlər. Pakistan prezidenti general Pərviz Müşərrəf hələ qəti qərar verməyib ki, növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində ordu komandanı vəzifəsindən getsin yoxsa yox. Bunu hökumətin sözçüsü Məhəmməd Əli Durani deyib. Mühacirətdə yaşayan keçmiş baş nazir Benazir Bhut da dünən demişdi ki, Müşərrəf ya sentyabrda ya da oktyabrda ordu komandanı vəzifəsindən gedəcək. Gözlənilir ki, Taliban bu axşam qalan 7 Koreyalı girovu da azad eləyəcək. Bu haqda Talibanın sözçüsü məlumat verib və əlavə eləyib ki, onlar Cənubi Koreya hökuməti ilə razılaşmaya hörmətlə yanaşırlar. 200 nəfərlik Koreya kontingentinin Əfqanistandan çıxarılması əvəzində 19 girovun 19-unu da azad eləyəcəklər. Taliban iyulda 23 Koreyalını girov götürmüşdü, az sonra onlardan ikisini öldürmüşdü, ikisini isə azad eləmişdi. Daha 12 nəfəri isə dünən azadlığa buraxıblar. Amerika ordusu deyir ki, Əfqanistanda yüksək rütbəli Taliban komandirini öldürüb. Məlumata görə koalisiya qüvvələri Molla bəradəri Helmand vilayətində hava hücumu zamanı öldürüblər. Molla bəradər 2001-ci iləcən Amerika Əfqanistana girənəcən Taliban hakimiyyətində orduda əsas fiqurlardan biri olub. Qəndar vilayətində isə yaraqlılar bir Britaniya əskərini və onun tərcüməçisini öldürüblər. Bosniyada iki serbi müharibə cinayətlərində ittiham eləyib tutublar. Nedlo Zelyaya və Georgislav Askraba bu həftənin əvvəli Sarayevanın 20 km cənub-şərqində yerləşən bir kənddə həbs olunub. Onları 1992-95-ci illərdə Balkan müharibəsi vaxtı müsəlman əhalisinə qarşı cinayətdə ittiham eləyiblər. Bugün Viyana'da Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar başlayır. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəçilər iştirak edirlər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi bir də Rusiyadır. Amma məlumatlara görə serblərlə albanlar arasında razılıq əldə olunmasına ümid çox azdır. Albanlar ancaq tam müstəqillik istəyirlər, serblər isə deyirlər ki, bu qəbul edilməzdir. Amerika və Avropa Birliyi albanları, Rusiya isə serbləri müdafiə edir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi isə davam edir.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda Məhəmməd Naxçıvani küçəsindəki bina avqustun 28-ci saat 6-da çöktü. Amma ilk yaralını da, meyitləri də bir neçə saatdan sonra çıxardılar. Dağıntılar altında qalanların yaxınları deyirlər ki, xilaskarlar peşəkar deyirlər. Peşəkar deyirlərsə, niyə Azərbaycan, Fransanın, Rusiyanın köməyindən imtina edirdi? Türkiyədə zəlzələ olanda xilaskarlar dağıntıları bir neçə gün əlləri ilə təmizlədilər. Texnikanın işə düşməsi xəbər idi, çünki bu o demək idi ki, dağıntılar altında sağ qalanın olması ehtimalı qalmamışdı. Amma Bakıda bina uçanda ertəsi gün, yəni dünəndən texnika işə düşüb. Xilaskarların peşəkar olmadığını deyənlər haqlıdırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, belə hadisə olanda 72 saat şans olur, yəni bu vaxtda nə isə eləmək olar. Bakıda xilaskarlar bu 72 saatı necə istifadə elədilər? Bina uçandan sonra hadisə yerində ən çox olan əməkdaşım Marif Çingizoğludur. Marif gördüklərini və eşitdiklərini danışacaq.
Bakıda 3 gün əvvəl tamamilə dağılan 16 mərtəbəli bina ətrafında xilas etmə işləri hələ davam etməkdədir. Hadisə yerinin yaxınlığında olan zərər çəkənlərin qohumları, doğmaları aparılan xilas etmə işlərindən razı deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, hadisə baş verən gün xilas edicilər ləng işləməsəydilər, uçqunlar altından sağ çıxanlar çox olardı.
Yaxşı axtarmırlar, texnika azdır. İki gündə bir dənə texnika işləyir. Nə olar, bir ilə işləyində, üçün ilə işləsin. Bizi qanı eləmir, qardaş, bizi qanı eləmir.
Birinci günü pis iş getdi. Az cəlb elədilər, yaxşı işləmədilər. Səhəri kimi burada olduq, yaxşı iş getmədi.
Yalnız zərər çəkənlərin yaxınları deyil, qəza yerində hadisələri müşahidə edənlər də işin yaxşı təşkil olunmadığını bildirirlər. Onlar hesab edirlər ki, xilas etmə işlərinə binaların sıx və düzgün tikilməməsi daha çox mane olur. Uçan binanın qonşuluğu Onda yaşayan Kəmalə Əliyeva deyir ki, əslində bütün qanunsuzluqlar həmin binaların bir-birinə çox yaxın tikilməsinə icazə verilməsi ilə baş verib.
Evdə nə iş görürsən, bir də pəncərə dərsin, bir də qapı dərsin, mütləq sən oradan buradan yüzdən başı oyun açırlar. Hər kimsə onun ağası var. Əsas o adam tutulmalıdır. Bir burada deyil, bəlkə 5 yerdə bina tikdirir o. Bəlkə səhərdə bunların hamısı bir özü binanın arasında kimin icazə verir evi orada. Bu binalar heç olmasa arasında ağır binalardır. Hə? Bunların arasında məsafə olmalıdır. Yəni görün nə qədər kəndlərdə haralardır, görün nə qədər insan yaşayacaq, nə qədər ağlaşmalar olacaq.
Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmiləri adamların səsləndirdikləri bu fikir və iradlarla razı deyillər. Nazirliyin əməkdaşları bildirirlər ki, uçqunlar altında qalan insanların sağ qalma ehtimalı olduğundan və ölənlərin cəsədlərinin normal çıxarılması üçün çox ehtiyatla işləyirlər. Bu baxımdan da ətrafdakılarda xilas etmə işlərinin ləng getməsi fikri yaranır. Xilas etmə işlərinə rəhbərlik edən Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağzadə.
Mən cəmaatla söhbət elədim, deyirlər ki, çox ləng gedir filandır. Səbəb nədir?
Əsas səbəb odur ki, insanların xilas etmək lazımdır. Ona görə çox ehtiyatla iş aparılır.
texnika qüvvəsinə sizin daha heç bir şübhəniz yoxdur. Siz görürsünüz artıq nə qədər texnika var burada. Texnika üçün işləmək imkan var.
Bu, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağzadənin fikirləridir. Hadisəni müşahidə edənlərin bir iradədə xilas etmə işlərini aparanların peşəkar olmaması ilə bağlıdır.
Çünki həm texnikanın işləməsi, həm xilas edicilərin işləməsi göstərir ki, Azərbaycanda bu xilas edicilərin güclü təcrübəsi yoxdur.
O bağlayıb. Belə güclü tele almağına da işləməyin öz qabiliyyəti var. O zaman mental nə gəlir, hər şey eləməz. Hələ yoxdur, işləmir.
Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocaqov isə deyir ki, bir il əvvəl yaradılan Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xarici ölkələrdə müşahidə olunan təcrübəni gözləmək əbəsdir. Onun sözlərinə görə müasir texnikaların alınmasına baxmayaraq bu sahə Azərbaycan üçün hələ çox yenidir.
Bu bir günün bir ilin işidir. Bu çox təcrübə tələb edən, iş görmək tələb edən bir işdir.
Bina uçan gün dağıntıların təmizlənməsi üçün ağır texnikanın cəlb edilməsinə gəlincə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri bildirirlər ki, bu daha çox ətrafının təmizlənməsi ilə bağlı olub ki, sağ qalan insanları çıxarmaq mümkün olsun. Mənim 2 gün ərzində gördüklərim isə odur ki, ağır texnika ilə 5-10 dəqiqə təmizləmə işləri aparırlar. Daha sonra insanların olma ehtimalı olan yerlərə xüsusi təlim görmüş itlər buraxılır. Bununla paralel xilas edicilər də iş aparırlar. Əgər uçqunlar altından tapılan yoxdursa, yenidən texnika işə salınır və növbəti mərhələ başlanır. Qaldı ki, uçqunlar altından sağ qalanların çıxarılması üçün 72 saatlıq şansdan xilas edicilərin necə istifadə etməsinə, həmin müddətin başa çatmasına hələ bir qədər vaxt var. Ancaq bu vaxtdan necə istifadə olunub, belə demək olar ki, artıq uçqunlar altından 12 ölü, 4 yaralı çıxarılıb.
Maarif Çingizoğlu. Keçən ay Bakıda evlərin qiyməti yenə qalxdı. Orta hesabla 1 kvadrat metr $1,250 oldu. Bakının mərkəzində isə 1 kvadrat metr $1,955 çatdı. Bəs indi necə? Yeni binalara etibar eləməyənlər onsuz da çox idi. Məhəmməd Naxçıvani küçəsindəki bina çökəndən sonra təzə binada ev alanlar, yaşayanlar narahat olublar, qaldı ki ev almaq istəyənlər. Bu deməkdir ki, təzə binalarda mənzillərin qiyməti düşəcək. Bəzi ekspertlər əksinə qiymətin qalxacağını deyirlər. Qiymətlə bağlı suallara Şahnaz bəylər qızı cavab axtarıb reportajı dinləyək.
Sara Rəhmanova Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində yeni inşa olunmuş binalardan birində işləyir. 2 gün əvvəl bu küçədə yeni tikilən bina çökəndən sonra isə işə qorxa-qorxa gedib gəlir.
Xaricilər yaşayır, orada gedib işləyirik. Dünən çıxmaq ora heyecan keçirdim, çox qorxdum. İndi də qorxa-qorxa gedirəm, elə bilirəm saat uçulacaq.
Avqustda Bakıda tikilən 2 binanın çökməsindən sonra Sara Rəhmanova kimi qorxanlar az deyil. Buna ev dəllalları və küçədə adi vətəndaşlarla söhbətdən sonra əmin oldum.
Ondan sonra yeni tikilən evlərdə mənzil alardınız.
Qətiyyən almaq istəməzdim. Sübut edir ki, bunlar əksəriyyəti keyfəsə tikilir.
Ha, buna qədər fikriniz necə idi?
Mənə qədər inam var idi, amma indi bu heç vaxt şey yox.
Yox, təhlükəlidir.
Yaşanan bu həyəcan üzündən də ev dəllalları deyirlər ki, yaxın günlərdə ev bazarında qiymət kəskin şəkildə dəyişəcək. Torpaq və təkrar bazarda, yəni Sovet dönəmində tikilmiş binalardakı mənzillərdə qiymət bir neçə dəfə bahalanacaq. Yada salaq ki, 7 il əvvəl 2000-ci ilin noyabrında Bakıdakı zəlzələdən sonra da bəzi binaların qəza halına düşməsi ev almaq istəyənlərin böyük bir hissəsini torpaq bazarına istiqamətləndirmişdi. Bu da uzun müddət mənzillərin ucuzlaşmasına, torpaq sahəsinin və ya həyət evlərinin bahalanmasına səbəb olmuşdu. Ev dəllalı Mehman Kərimov da deyir ki, əks tərəfdə qiymət qalxdığı kimi, yeni inşa olunan çox mərtəbəli binalarda isə qiymət kəskin şəkildə düşəcək.
Bəli, əvvəlcə təzə tikiliyə tələbat çox böyükdür. Gələn bizə müraciət edənlər təzə tikililərdən daha çox istəyirlər. Ancaq indi bu hadisədən sonra müraciətlər azalıb. Ancaq o birisi evlərə, Sovet vaxtında tikilən evlərə onlara müraciət daha da çox alır.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov isə bunun əksini iddia edir. O yeni binalarda qiymətlərin sabit qalacağını düşünür. Ancaq bununla belə cənab İbrahimov ətraf qəsəbələrdə inşa olunan özdə keyfiyyəti şübhə doğura biləcək binalarda qiymətlərin düşəcəyini istisna etmir.
4-5 ayda ola bilsin ki, burada alıcıların sayında müəyyən azalma meyilləri olsun, amma prezidentin verdiyi fərmanı əsasən dövlətin həyata keçirəcəyi tədbirlər və əlavə olaraq əhalidə müəyyən qədər inam yaradır.
Görünür, Nüsrət İbrahimovun proqnozları səbəbsiz deyil.
Yeni tikilən evlərdə mənzil alardınız.
Alardım. Gən də baxardım kim tiki, hansı firma tiki, necə tikirlər.
Nə bilim, pulum olsaydı alardım.
Əlaqə saxladığım tikinti şirkətləri isə bu mövzuda danışmaq istəmədilər. Yer gəlmişkən, bəzi müşahidəçilər düşünürlər ki, yaxın aylarda iri tikinti şirkətləri fürsətdən yararlanıb tək başına və ya dövlətin yardımı ilə mənfi imicdən azad ola bilər, bazarı öz əllərinə ala, hətta qiyməti artıra da bilərlər. Söhbətləşdiyim sıravi vətəndaş Fuad Quluzadə bu ehtimalı bölüşür. O deyir ki, yeni mənzilə köçüb və 2 il əvvəl müqavilə bağladığı şirkətə sənəddəki məbləği ödəyəndən sonra əlavə 2-3 min dollar da verib. Sahibkar səbəbi qısaca izah edib. Şərait dəyişir və biz də qiyməti dəyişirik. Amma dəyişikliklər bununla bitməyib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranandan sonra, bu yeni binalarla məşğul olandan sonra bu xərclər 1-5 artdı. Su puludur, işıq puludur, bu və digər yollarla həmin pullar ev sahiblərindən alındı.
Fuad Quluzadə prezidentin yeni binaların keyfiyyətini araşdırmaq üçün verdiyi sərəncamdan sonra sahibkarların qiyməti yenidən artıracağını və bunun əvəzini mənzillərdə məskunlaşmış sakinlərdən çıxaracaqlarını istisna etmir. Nüsrət İbrahimovsa nə hazır mənzillərin, nə də satılacaq mənzillərin bahalanacağına inanmır. Ancaq o düşünür ki, bu qəza böyük bir prosesə yol aça bilər.
Bu tədbirlər həmin o sahibkarları əlavə məsuliyyətə cəlb edəcək. Yəni, bazardan təsadüfi tırnaqarası iş adamlar çıxarılacaq və ikinci sektorda yəqin ki, bu bazarı mənimsəmiş, bu bazarın tələblərinə cavab vermiş iri şirkətlər qalacaqlar və ələnmə gedəcək.
Nüsrət İbrahimov bu cür düşünür.
Şahnaz Beylər qızının reportajı. Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi də Bakıda uçan bina ilə bağlıdır. Şərhi dinləyək.
Yasamal rayonu ərazisində ucalan göydələnin üsması xəbəri bütün digər mövzuları kölgədə qoydu. Problem bir neçə aspektdən maraq kəsb edir. Bura qanunsuz tikillər, tikintidəki qəza vəziyyətləri, şəhər salma kimi mühüm məsələlər daxildir. İndi Bakı özünün yeni həyatını yaşayır. Sovet Bakısının yerində yeni Bakı yaranır. Amma bu yaranış çox ziddiyyətlidir. Qədim Bakı, Sovet Bakısı və bir də yeni Bakı bir çox hallarda bir-birini tamamlamır. Qədim Bakının arxitekturası, Sovet Bakısının möhkəm tikirləri, bütün bunlar yeni Bakının yaranışında nəzərə alınmır. Hamını narahat edən budur ki, yeni Bakıda ucalan göydələnlər şəhər planına uyğun olmadan harda gəldi tikilir. Torpağın bahallığı, çox qazanmaq istəyi və bir də hazır kommunikasiya xətlərinə yaxınlıq. İnsanları göydələn uzatmağa vadar edən əsas səbəblər bunlardır. Yeni göydələnlər parkların ərazilərində, köhnə binaların həyətlərində tikilir və təbii suallar yaranır. Kim buna icazə verir? Niyə görə şəhər salma planına əməl edilmir? Niyə görə şəhərin seismik vəziyyəti nəzərə alınmır? Niyə görə yeni binalar yeni qəsəbələr şəklində yox, köhnə binaların ərazisində uzadılır? Bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir. Əvvəlcə iki anlayışı fərqləndirək. Təəssüf ki, Azərbaycanda qanunlu və icazəli anlayışlar var. Hər hansı bir qəza törəyəndə deyirlər ki, plan tikilib qanunsuzdur. Məsələ bundadır ki, nəsə qanunsuz ola bilər, amma mütləq icazəli olmalıdır. Elə bu səbəbdən hansısa tikinin icazəsiz və hamıdan xəbərsiz ucaldılmasını iddia etmək sadəlövhlükdir. Necə ola bilər ki, hamı şəhərin mərkəzində ucalan çox mərtəbəli binadan xəbərsiz olsun? Bunu birmənalı şəkildə istisna etmək lazımdır. Şəhər salma planına gəldikdə isə burada tam xaos hökm sürür. Memarların sözü ən yaxşı halda televiziyadan eşidilir. Özəl tikinti şirkətləri onlarla hesablaşmırlar. Göydələnlər bir tərəfə, memarlar yeni ucaldılan körpülərin də yöndəmsiz və böyük olduğunu iddia edir. Şəhərin görkəminə uyğun olmadığını, şəhər üçün problemlər yaratdığını bildirirlər. Memarların fikrincə Bakıda göydələnlərin tikilməsinə heç bir lüzum yoxdur. Buna hətta şəhərin seismik vəziyyəti də imkan vermir. Üstəlik bu şəhərin qədim arxitekturasını pozur. Bakının küçələri onsuz da darısqaldır. Xaotik şəkildə ucalan binalar isə bu yolları biraz da darısqal edir. Sovet memarlığında belə bir qayda vardı. Binalar elə tikilirdi ki, onların sazal təqdirdə yollar bağlanmasın. İndi hər şey kimi Sovet dövrünün bu qaydası da unudulub. Bir detalı da qeyd etmək yerinə düşər. Son illərdə Azərbaycanda nəhəng tikililərə böyük maraq yaranıb. Böyük binalar, böyük yol layihələri, böyük körpülər bir o qədər də böyük olmayan Bakının görünüşü və mahiyyəti ilə təzad təşkil edir. Tikintinin intensiv xarakter alması bir tərəfdən yaxşı hadisədir. Nə tikilirsə o qalır. Bundan başqa bu məsələnin sosial əhəmiyyəti də var. Yeni tikinti iş yerləri deməkdir. Xüsusən də rayonlardan gələn insanlar tikintilərdə iş tapırlar. Amma tikinti sektoru ən təhlükəli sahəyə çevrilir. Tikinti sektoru qəza və ölüm hadisələrinə görə digər sahələrdən öndədir. Təkcə son vaxtlarda bir neçə qəza hadisəsi olub. Bunun səbəbi odur ki, tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur. İnsanlar zəruri təhlükəsizlik texnikası və qaydaları ilə təmin olunmurlar. Əksər tikintilərdə insanlarla hətta əmək müqaviləsi belə bağlanmır. Bunun nəticəsində qəza vaxtı ölən və xəsarət alan insanların heç bir sığortası olmur. Onların ailələri təzminat almır. Burada tikinti işlərinə cəlb olunan insanların peşəkarlığını da qeyd etmək lazımdır. Əvvəllər inşaatçılıq ayrıca peşə idi. Bunun üçün mühəndislər, ustalar və pəhlələr vardı. Texniki peşə məktəblərində tikintilər üçün kadrlar hazırlanırdı. İndi isə bütün bunlar yoxdur. Bir çox hallarda heç bir təcrübəsi olmayan olmayan insanlar tikintiyə cəlb olunurlar. Onu da qeyd edək ki, tikinti sektoruna nəzarət edən nazirliklərin və idarələrin sayı artsa da, bunlar hələ lazımı epek verməyib. Görünür, əsl nəzarət bu işi yerinə yetirən idarələrin çoxluğunda deyil, qanunlara və qaydalara əməl olunmasındadır. Hələlik isə Bakının hündür bir yerinə çıxaraq baxmaq vacibdir ki, yeni tikililərin necə xaos yaratdığını görəsən.
Politoloq Hüseyn Bala Səlimov. Azadlıq Radiosunun proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyə.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. George Bush İraqda müharibəyə əlavə 50 milyard dollar istəməyə hazırlaşır. Bunu Washington Post Ağ Ev istinadən yazıb. Kongres bu pulu ayıracaqmı? Kongresin hesabat ofisi İraqla bağlı yeni və Washington Post-un yazdığına görə çox neqativ hesabat hazırlayıb. Sənəddə deyilir ki, İraq Washingtonun qoyduğu 18 məqsəddən cəmi 3-ünə çatıb. İraqda terror hücumlarının sayı dəyişməyib, İraq əskərlərinin döyüş səviyyəsində irəliləyiş yoxdur. Amerikalı əskərlərin döyüşlərinin səmərəsi də sual altında qalır. Hesabatdan ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Əsaslandırma ofisinin Kongres üçün hazırladığı layihə sənədinə görə İraq hökumətinin fəaliyyəti Kongresin müəyyənləşdirdiyi 18 milyarın ancaq 3-ünə uyğun sayıla bilər. Gələn ay ABŞ hökuməti həmin məsələyə dair öz hesabatını təqdim etməyə hazırlaşır. Amma gözlənildiyinə görə bu hesabatda İraq hökumətinin xüsusilə təhlükəsizlik sahəsində və milli barışıq yönündə müəyyən irəliləyişləri qeyd ediləcək. Əsaslandırma ofisinin layihə sənədində ABŞ qoşunlarının Bağdadın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə apardığı döyüş əməliyyatlarının səmərəsi sual altına alınaraq, İraq mülki sakinlərinə terror hücumlarının əvvəlki həcmdə davam etdiyi deyilir. Həmçinin qeyd edilir ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin döyüş qabiliyyəti və peşəkar səviyyəsində yaxşıya doğru dəyişiklik nəzərə çarpmır. Hesabatda İraq hökumətinin qanunvericilik islahatları və zorakılıqla mübarizə sahələrində fəaliyyətlərinə həmçinin mənfi qiymət verilir. Washington Post qəzetinin nüsxəsini əldə etdiyi layihə sənədinə yoxlanılması və mümkün tövsiyələr verilməsi üçün hal-hazırda Müdafiə Nazirliyində baxılır. Kongresin tədqiqat idarəsi olan əsaslandırma ofisi adətən gəldiyi nəticələrlə əlaqədar dövlət qurumlarını tanış etməyinə baxmayaraq, yekun hesabatlarını sırf öz rəyləri əsasında hazırlayır. 2003-cü ilin mart ayından bu yana həmin təşkilat tərəfindən İraqda müxtəlif sahələrdə vəziyyətə dair 100-dən çox əsaslandırma sənədi hazırlanıb. Kongres George Bush hökumətinin daha nikbin hesabatı ilə müqayisə edilməsi üçün keçmiş general James Johnson başçılıq etdiyi müstəqil komissiyaya gələn həftəyə kimi İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin vəziyyəti barədə əlavə hesabat hazırlamağı tapşırıb. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro'nun dediyinə görə hökumətin layihəsinə bütün nəzərdə tutulan hərbi ekspert rəyləri daxil edilmədiyinə görə hələlik ona qiymət vermək tezdir. Jondro qeyd edib ki, hesabatını Kongresin qoyduğu sərt meyarlar əsasında hazırlamalı olduğuna görə, əsaslandırma ofisinin bədbin nəticələri onu təəccübləndirmir. Halbuki onun dediyinə görə, İraqda təhlükəsizlik sahəsində müəyyən tərəqqini görməmək mümkün deyil. Prezident George Bush may ayında imzaladığı qanun layihəsinə görə sentyabrın 15-nə kimi İraq hökumətinin həmin 18 milyar baxımından nailiyyətləri haqda hesabatını təqdim etməlidir. İyul ayında dərc edilən natamam layihə sənədində əsasən təhlükəsizlik sahəsinə dair 8 milyara uyğunluq, başqa sahələrə aid daha 8 milyara qeyri uyğunluq və qalan 2 milyar baxımından qarışıq mənzərə olduğu qeyd edilib. Əsaslandırma ofisinin hesabatında hökumətinkinə nisbətən daha mənfi mənzərə təsvir olunur. Məsələn, İraq hökumətinə ayrılan 10 milyard dollar həcmində bərpaçılıq fondundan vəsaitlərin çox az xərcləndiyi, İraq milli ordusunun siyasi loyallıq və döyüş qabiliyyəti baxımından nöqsanları, eləcə də şiə siyasətçilərinin üstünlüyü təşkil etdiyi hökumətdə milli birlik meyarına qeyri-uyğunluq qeyd edilir.
Rövşən Rahiboğlu.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Kontekst programı devam edir. Bütün itkin düşenlerin talihi fərqli, amma faciəvidir. Onlar yaxınlarından ayrı düşür. Onları ya oğurlayır, ya tuturlar. Gizli yerdə saxlayırlar. Kimi saxlandığı yerdə edam olunub, açsız qəbirdə basılır, kimi kütləvi qəbirdə. Bugün bütün dünyada itkin düşənləri anırlar. Qırmızı Xaç Komitəsi İtkin Düşənlər Gizli Faciə adlı hesabat yayıb. Deyir ki, itənlər onların ailələri üçün lazımı qədər iş görülmür. Komitə bildirir ki, bu problemin qarşısını almaq üçün hökumətin siyasi iradəsi olmalıdır. Azərbaycanın da 4000-dən çox vətəndaşı itkin düşüb. İtənlərin 55-i uşaq, 300-dən çoxu qadın, 400-dən çoxu qocadır. Azərbaycanda itkin düşənlər üçün nə edirlər? Ya da Azərbaycan hökuməti, məsələn, əskərinin itkin düşməməsi üçün nə isə edirmi? Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bugünə qədər Azərbaycanın 4471 vətəndaşı itkin düşüb. Onların 99% Ermənistan-Azərbaycan konflikti zamanı itkin düşənlərdir. Bu sözləri əsir, itkin və girov götürülmüş şəxslərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin işçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov Beynəlxalq İtkin Düşmüşlər Günü ilə bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyinin keçirdiyi regional foto sərginin açılışında deyib. Cənab Sadıqov indi ermənilərin iki mülki şəxsi girov, milli ordunun bir əskərini isə əsir saxladığını deyib.
Beynəlxalq hüquq da insanı girovluqda saxlamağın özünün əleyhinə.
Firudin Sadıqov bildirir ki, son 3 ildə itkin düşmüş vətəndaşlardan yalnız 600-ünün yerini müəyyən etmək mümkün olub. İtkin düşmüş Rauf Rəsulovun anası isə bu rəqəmlərin doğruluğuna şübhə edir.
O müəyyən elədiyim, heç olmasa bir nəfərinin adını desin ki, mən bilim ki, mənim uşağım ya ölübdür, ya sağdır. İndiyə kim mən axtarım?
1992-ci il mayın 8-dən 9-una keçən gecə Şuşanın işğalı zamanı itkin düşmüş ağası Hüseynovun anası da itkin düşənlərin axtarışından razı deyil. Onun sözlərinə görə Tibb Universitetinin 5-ci kurs tələbəsi olan oğlu ağası Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə həkim kimi qatılıb. Şuşanın işğalı zamanı o, yeznəsi Vahid Məmmədovla bərabər itkin düşüb. İndiyə qədər Dövlət Komitəsi onların taliyi ilə bağlı ailəyə heç bir bilgi verə bilməsə də, yaxınları bəzi informasiyaları dəqiqləşdirə biliblər.
Eşitmişəm ki, Xankəndində hospitalda işlədirlər.
Rəsmi Bakı Qarabağ savaşında itkin düşmüş vətəndaşların axtarışı üzrə bir sıra beynəlxalq qurumlar. O sıradan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə işbirliyi qurub. Qurumun Bakı ofisinin başçısı Martin Amaşov deyir ki, yalnız 2007-ci ildə qurum 160 itkin Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı sorğu açıb. Hələlik onlardan heç birinin yerini öyrənmək mümkün olmayıb. Bakı sakini Aydın Musayev də döyüş əməliyyatlarında oğlunu itirib. 1975-ci ildə Bakıda doğulan Cavanşir Musayev Azərbaycan ordusunun tank batalyonunda xidmət edirmiş. 1994-cü ildə atəşkəs rejiminin elan edilməsindən cəmi 12 gün öncə, aprelin 26-sında itkin düşüb.
94-cü ildə məhvi yolundan öyrənmişəm ki, bizim uşaqları əsgərin batalyonu, erməni batalyonu əsir götürüb. Baş Qərbənddə, tankla bir yerdə, ekipajla bir yerdə, mühasirət düşüblər. Ondan başqa da bizə dedilər ki, həmin əskərin batalyonu onları aparıb Yerevana. Dövlət səviyyəsində dedilər, əsir girovlarının dəyişməsi dövlət səviyyəsində olacaq. Və sonra ara uzandı, biz itdi, bilmədi, hara düşdü, nə oldu.
Aydın Musayev də əsir, itkin və girov götürülmüş şəxslərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin işindən razı deyil.
Bununla maraqlanmırlar. Elə bir ağızlarını su alıb deyənirlər. Desəm ki, mən bəşət bir 10 il duru getmirəm, inanmazlar. Qarşılamırlar, qəbul eləmirlər bizi yeri gələndə. Bir dənə sözlər var, gedin, məlumat yox. Biz məlumat yoxdur, mən evladımı bitirmişəm, mən məlumat istəyirəm.
NATO standartları üzrə qurulan ordularda hərbçilərin əsir düşməməsi üçün onların doğum tarixləri, qan qrupları, DNK kodları, xidmət etdikləri hərbi hissənin sayı ağıl dişlərinə yerləşdirir. Bu, onların itkin düşmə ehtimalını xeyli azaldır.
Aygün Muradxanlı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Sabah öbürü gün Rusiyada əvvəllər Azərbaycanda olduğu kimi dərs günüdür və indi Rusiyada valideynlər məktəblərin təhlükəsizliyinin təmin olunub olunmamasından narahatdırlar. Çünki bir tərəfdən Beslan hadisələrinin 3 ili tamam olur, o biri tərəfdən də Rusiya seçkiyə hazırlaşır. Azərbaycanda isə indi məktəbə 15 gün qalır. Valideynlərin dərslik probleminə biri də əlavə olunub. Məktəblinin paltarı. Düzdür, təhsil naziri məktəbli formalarının məcburi olmadığını deyir, amma təhsil idarəsi Bakıda şagirdlərin məcbur məktəbli formasına keçiriləcəyini bildirib. Dərsliklər isə pulsuz olacaq. Bunu təhsil nazirliyi deyir. Nazirliyin dediyinə görə yaxın 1-2 ildə bütün dərsliklər pulsuz olacaq, hələlik isə dərsliklərin çoxu dövlət hesabına məktəb kitabxanalarına göndərilib. Amma hər dərsinin əvvəlində pulsuz kitabları da bazarda görmək olar. Dərslik pulsuz oldu ya olmadı? Məktəbini, bir uşağı məktəbə göndərmək valideynə neçəyə başa gəlir? Durnalə Vüsalənin reportajı bu barədədir.
Dərsə gedən bir uşaq, 12 yaşlı Cavid dayanıb məktəbli mağazasıyla üzbəüz düşünür. Nə istəyim ki, anam ala bilsin? Bu necə də yaxşı çantadır. Ciblər də çoxdur. Üstündəki şəkillər də maraqlıdır. Su qabı da qoymağı yan cibinə. Amma deyəsən, onun maraqla baxdığı və ürəyinə yatan çanta bir qədər bahadır. Ona görə də bazarlığını gecikdirir ki, həm o valideynlərini razı salsın, həm də valideynləri onu.
Ürəyim səhv elə, ola qiymətlər qalsın deyə. Onun üçün bilmirəm hələ. Hələ bir şey almamışıq, düşünməyik. Əlki gözləyirik qiymətlər artacaq, yoxsa azalacaq, onun üçün. Endirim olsa, razı sala bilərlər.
Sentyabrın 15-inə yeni dərsinə təkcə şagirdlər və valideynlər hazırlıq görmür. Bu gəl ha gələ, nənələr, bibilər, xalalar və başqa yaxın qohumlar da qoşulur. Uşağını dərsə yola salan atanaya kömək etmək üçün dəftər alan kim, çanta alan kim? Söhbətləşdiyimiz valideynlər deyir ki, dərs qabağı uşağa çəkilən xərc ailə büdcəsinin xeyli hissəsini tutur.
Mən indiki uşağı yola salacağam məktəbə. Məsələn, ona kömək edirlər. Nənəsi bir sumkasını alacaq, bibisi alacaq, dəftər kitab. Yəni belə xalası nəyisə bir şey alacaq, ancaq o birisindən məsələn gərək ki, özüm alım. Amma hər şey baha. Uşağa ən aşağısı hardasa, ən aşağısı 150 manat, 200 manat va belə getməlidir, mənə elə gəlir. Heç yoldaşımın maaşı heç o qədər deyil. 200 manatı tam dəqiq aldım.
20 şirvandan 25 şirvana qədər. 2 dənə uşaq üçün elə ən ucuzu. Bir dənə ucuzdur şalvar, bir dənə ucuzdur ayaqqabı, dəftər, kitab çatmayan bunlar.
Bu il Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə şagirdlər vahid məktəb formaları geyinəcək. Amma bəzi valideynlər deyir ki, onlara təqdim olunan geyimlərdən razı deyillər. Həm paltarın yaraşığından, həm də qiymətindən.
Məktəbdən paltar deyirlər ki, veriləcək, amma paltara baxırsan heç o qədər dəyəri yoxdur, ancaq qiyməti bahadır. Sumkası var, dəftərləri var, kitabı var.
Verilmir, verilmir. Mən zəng vurdum məktəbə. Dedi, gəl formaya bax, gedal talqıçqada. Məktəbə zəng vurmuşdum. Dedim, axı, bəs deyilə məktəb verir. Dedi, yox, məktəb vermir. Gəl bax, forma nümunə asılıb qız üçün də, oğlan üçün də. Gəl bax, gedal talqıçqadan al.
Yeni dərs ilinə vurtud 2 həftə qalıb. Hələ bazarlığını etməyən valideynlərə bazardakı qiymət cədvəlini elə satıcının dili ilə çatdırırıq.
Dəftərlər 6 qəpikdən 20 qəpiyə qədər. Yəni ibtidai siniflər üçün. 12 vərəq adətən. Onların belə üstü şəkildən olanlar bunlar 20 qəpiyə çıxır, 15 qəpiyə 20 qəpiyə. Sadə dəftərlər 6 qəpiyə. Qalın dəftərlər də 10 qəpiyədən daha 35 qəpiyə qədər olur. Qələmlər də 5 qəpiyədən 20 qəpiyə qədər. İbtidai siniflər üçün. Rəngli qələmlər 40 qəpiyədən 1 manata qədər. Flomasterlər də həmin qiymətədir. Kraskalar yenə 60 qəpiyədən 2 manata qədər. Yapışdırıcılar da 50 qəpik, 10 qəpik, 50 qəpik arası. Pozanlar 10 qəpiyə 20 qəpik. Rəsm dəftərləri də 30 qəpiyədən 1 manata qədər. Çantalar 6 manat, 10 manat arasında. Xətkeşlər 5 qəpiyədən 20 qəpiyə qədər. Sirkullar da 1 manatdan 2 manat arasında. Naborlar 2 manat, 4 manat arasında. Dəftər üzləri 5 qəpiyə 20 qəpiyə.
Satıcının dediyinə görə bir ay bundan əvvəlki ilə indiki qiymətlər arasında heç bir fərq yoxdur. Elə növbəti həftələrdə də dəyişiklik olmayacaq. Odur ki, ibtidai sinifə gedən bir uşaq üçün valideyn ən azı 50-60 manatı bəri başdan ayırıb kənara qoymalıdır.
Turnay ilə Vüsalənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağolaşıram, amma proqramlarımız davam edir. Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Yay artıq bitməkdədir. İsti günlərlə bərabər təhlükə də sovuşmaqdadır. Axı isti hava şəraiti təkcə tər tökməyə yox, həm də bir balaca səliqəsiz, baxımsız yerdə xəstəliklərin törəməsinə, xəstəliklərdən əziyyət çəkməyə də vadar eləyə bilər. Bir də baxımsızlıq yox, elə həşəratların özü, ərzağın uyğun şəraiti saxlanmaması ciddi təhlükəyə səbəb ola bilər. Bəs nə etməli, necə qorunmalı? Qafqaz qoşağında bu dəfə bu haqda danışırıq. Maraqlıdırsa, səbriniz çatırsa, bizimlə qalın. O zaman biləcəksiniz ki, Azərbaycanda bu yay restoranlarda aparılan araşdırmalar hansı ciddi təhlükəni üzə çıxartdı.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Gürcü həkimlər isə qüruba 40 dəqiqə qalmış uzun qollu paltar geyinməyi məsləhət görürlər.
Bu halda arzu olunandır ki, balaca uşaqlar söhbət leşmaniyozdan gedirsə, uzun qollu paltar geyisinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorumalıdır.
Ermənistanlı mütəxəssislər isə bildirirlər ki, evdə şoraba qoymaq təhlükəlidir. Artıq avqustda bu yüzdən 28 nəfər zəhərlənib. Həkimlər həmçinin açıq hava altında satılan ərzaq almamağı da məsləhət görürlər.
Mən belə yerlərdən alış-veriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir. Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür, onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərinə düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. VSTC-də.
Mən Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Elə ki, yay gəlir, bakılılar özlərini dənizə verirlər. Sərinləmək, həm də əylənmək üçün. Amma azacıq diqqətsizlik, bir udum dəniz suyunu udmaq mədə bağırsaq xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Bağırsaq xəstəlikləri ən çox yayda özünü bir oza verir. Özlə təkcə dəniz suyu içəndə yox, həm də meyvə tərəvəzi təmiz yumadıqda, ərzağı düzgün saxlamadıqda və ya mağazadan yox, küçədən alanda. Sadə Akif qızı yayda yayıla biləcək xəstəliklərdən danışır.
Bunu səhərlər mən işə gələndə günüm zibilləri yığırlar yuma. Nəhənətər gəlsə atılır hər yerə, natəmizlik yaranır, siçoğlu, olmayan həşəratlar olur, iyi, fünət iyilər gəlir küçədən keçəndə, siçoğlu. Evlərdə də var, padvallarda, biz birdən çıxırlar, qaçırlar o tərəfə, bu tərəfə, olur. Səhər-səhər gəlsən, iyi, götür və aləmi gedir. Elə bir səhər təmiz hava almaqdan ötürü işə gəlirik, görür ki, küçə hamısı siçoğlu ölüsü, zibil xana. ancaq elə bir pisiklər.
Bakı sakini Gülarə Salmanova deyir ki, havalar isti keçdiyindən yaşadığı ərazidə məişət tullantılarının bircə gün gec daşınması özünü o dəqiqə göstərir. Zibil qutuları milçəklə dolur, ətrafında şovullar gəzişir. Tullantılar da əsasən ərzaq məhsulları olduğundan ifunətli iydən heç həyətdə də oturmaq olmur. Gülarə Salmanova deyir, şovul o qədər çoxalıb ki, daha adamdan da qorxmurlar. Zibil qutusu ilə də kifayətlənməyib evlərə daraşırlar.
Bir az dezinfeksiya eləmişdilər. İnisiyel bundan qalan olurdu. Elə bir gəldi dərman, niyə də sən abstansiyadan gələn. Amma belə görməmişəm.
Gülərə Salmanov hesab eləyir ki, bu zibilik nəticəsində çoxalan şovullar, ağca qanatlar, milçəklər də bir çox infeksiyaları yayırlar. Elə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyadin Kazımov da deyir ki, onlar şəhərin sanitar-epidemioloji vəziyyətindən razı deyillər. Vaxtaşırı keçirdikləri monitoring zamanı şəhərin təmiz saxlanmadığı bəlli olur.
Əgər məişət tullantıları vaxtında daşınmırsa, orada hər cür fəsad törənə bilər. Sahibsiz heyvanların sayı artır, bir. İkinci, orada yolxucu xəstəlik mənbəyi yaranır, iki. Üçüncü, xoşa gəlməz rifunat əhali arasında narazılığa səbəb olur, budur.
Ziyəddin Kazımov deyir ki, şəhərdə bir sıra mənzil istismar sahələrinin rəhbərliyi işinə məsuliyyətsiz yanaşdığından bir çox ərazilərdə, xüsusilə yay vaxtı vəziyyət dözülməz olur. Mərkəzin isə ən sərt cəzası həmin mənzil istismar sahələrini cərimə eləməkdir. Amma cərimənin məbləği də çox deyil, təxminən 25 dollara qədər.
Cərimə sanksiyaların deməli, məbləği nə qədər yuxarı olsa, bir o qədər də məsuliyyət yəqin ki, o cavabdeh şəxslərdə artar. Ərazilər, 10 Şirvan dövlət ərazisindədir və sakitcə otursun.
Bakının sanitar-epidemioloji problemi təkcə məişət tullantıları ilə bitmir. Azərbaycanın paytaxtında yay günəşinin qızmar istisindən yaxa qurtarmaq üçün çoxlarının ürəyindən dənizə getmək, çimir sərinlənmək keçir. Ancaq Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakının bir neçə çimərliyini yararsız sayıb. Suyunun çirkli, infeksiya mənbəyi olduğunu bildirib. Düzdür, buna əhəmiyyət verməyənlər də var. Aygün isə dənizə sahildən baxır.
Suyu çirkli də artıq, çimmək üçün yararlı deyil, belə deyək də. Sadəcə istirahat üçün.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, çirkli suda çimmək sağlamlıq baxımından çox zərərlidir.
Çünki ağız boşluğa daxil oldu, dəniz suyu mədə bağırsaq sistemi xəstəliyi yarada bilər.
Bəzi bakılılar da hesab eləyirlər ki, şəhər təmiz saxlanmır. Qışda söyüq qar bu natəmizliyi örtbasdır eləsə də, yayda o dəqiqə nəzərə çarpır.
Çirkli şəhərdir, çox çirklidir. Yığışdırılmır, zibirlər daşınmır, çox çirklidir. Çox çirklidir. Nəzarət lazımdır, işçi qüvvəsinə pul vermək lazımdır, təmiz olsun şəhər.
Olub gəlimdə zibimə siqaret qutusu olub və yaxud nə hər hansı bir qutuda mən bunu zibir qabına atmalıyam. Əlimdə aradasa 15 dəqiqə gəzdirmişəm ki, bir xarici hökumətlərdən kimi, olduğumuz, gördüyümüz yerlərdən kimi, atasam bir yerə, əlimdə gəlsəm məcburi, harada görsən qalaq belə yığılıb, ora qoyub çıxıb gedmişəm, amma məcburi boynuma alıram.
Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksiyonçusu Namik Əliyev deyir ki, avqustun əvvəlki aylardan isti keçməsi yoluxucu xəstəlikləri artırıb. Belə ki, əvvəlki aylara nisbətən bu ay onlara daha çox xəstə müraciət eləyib.
Bir mövsüm əlaqədə olaraq hər bir zaman oldu ki, bu ildə yayda görürüz ki, kəskin bağırsaq infeksiyonu baş qaldırır. Bunlardan deməli, bakteriyal dizinteriyə, qida toksikli infeksiyaları, salmonellozlar, vəba xəstəliyi, qalın yatalar və digərləri.
Həkim bu cür yoluxucu xəstəliklərin başlıca yayılma səbəbinin antisanitari olduğunu deyir.
Nə qədər çirkin şərait olur, o qədər infeksiya artır.
Namiq Əliyevin fikrincə, xüsusilə yayda gərək adamlar ehtiyatlı ola, hardan gəldi su içməyə, əllərini vaxtaşırı sabunla yuya və ən əsası da özünü milçəklərdən qoruya.
Milçəklərdən qoşa gəlməz infeksiyaların yayılmasında mühüm bir olan gündür. Məsələ, qalın yatalan bir növ keçirməsində yayılmasında olan mühüm bir olan. Lazım oldu, bilirsiniz, biz açıq qoyan qıdalarımızın üzərində əyləşirlər və sonra keçirlər bizim yediyimiz qıdalarımıza dolayı yolla bir sözlə zəhərləyirlər bunları.
Sanitar həkimlər yay vaxtları mağazalarda ərzaq məhsullarının düzgün saxlanmamasını da bakteriyaların yayılması üçün təhlükə mənbəyi sayırlar. Restoranlarda keçirilən toy məclisləri üçün hazırlanan yeməklərin laborator analizinə aparan Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin əməkdaşları təxminən bir ay əvvəl 200-dən çox restoranda düzəldilən salatlarda bakteriyalar aşkarlayıblar.
Bu, Bakıdan Saadət Akif qızının reportajı idi. Ermənistanda isə bu yay zəhərlənmə halları artıb. Niyəsini bilmək istəyirsinizsə, bir neçə saniyə gözləməli olacaqsınız. Anonslardan sonra reportajımız olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Söhbətə gec qoşulan dinləyicimizə deyim ki, Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı isə mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə hər il qida zəhərlənməsindən yalnız 1 milyard yarım uşaq əziyyət çəkir və onların 3 milyonu tələf olur. Buna səbəb isə mütəxəssislərə görə ərzaq məhsullarının küçədə satılması, düzgün saxlanmamasıdır. Elə Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi də bu səbəbdən küçədə ərzaq satılmasına rəsmi qadağa qoyub. Bəs bu qadağaya əməl olunurmu? Bu haqda Asmik Simbatyanın reportajında.
Ermənistanda epidemioloji vəziyyət sabitdir. Bu, Ermənistan gigiyena və epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin qiymətidir. Müfəttişliyin məlumatına görə son 5 il ərzində bağırsaq infeksiyalarından xəstələnənlərin sayı dəyişməzdir. Sadəcə, yay payız aylarında bu rəqəm bir qədər qalxır.
İsti yay günlərində bakteriyaların yaranması və yayılması üçün yetərincə şərait var. Digər tərəfdən həşəratların, o cümlədən bağırsaq infeksiyalarını yaya biləcək milçəklərin də artmasını nəzərə almaq lazımdır. Ona görə də yayda xəstəliklərin sayı artır.
Dövlət gigiyena və epidemiologiya əleyhinə müfəttişliyin rəis müavini Marietta Basilisyan əmin eləyir ki, epidemiologiya əleyhinə keçirilmiş tədbirlər uğurla nəticələnib. Malariyaya tutulanların sayı da kəskin azalıb.
Son illər diftiriya, səpkili tif, kəskin poliomielit, Sibir yazvası, quduzluq və bu kimi yolxucu xəstəliklər qeydə alınmayıb.
Ermənistanda qida zəhərlənmələrinin artması təlaş doğurur. Bu zəhərlənmə hallarının böyük əksəriyyəti bölgələrdə qeydə alınır. Həkimlərin məsləhətlərinin qulaq ardına vurulması nəticəsində kəskin qida zəhərlənməsi, botulizm, göbələk zəhərlənməsi xeyli çoxalıb. Bəzən bu zəhərlənmələr ölümlə nəticələnir. Bu il avqustun 10-una qədər olan məlumata görə botulizmdən zəhərlənmə ilə bağlı 21 hadisə qeydə alınıb. Ötən il isə həmin dövrdə bu rəqəm 19 olub. Bu hallar evlərdə aparılan konservləşdirilmə ilə bağlıdır. İndi konservləşdirmə mövsümü olduğundan Marietta Basilisyan ev xanımlarına məsləhət verməyə tələsir.
Yalnız zavodda hazırlanmış konservlərdən istifadə eləmək lazımdır. Niyə? Çünki zavodda sterilizə üçün şərait var. Amma evdə biz ən yaxşı halda pasterizə effekti alırıq. Qazanda qaynadılan su və buxarda sterilizə eləmək mümkün deyil. Bu cür yolla sterilizə edilmiş bankalar botulizm üçün ciddi təhlükə mənbəyinə çevrilir.
Bu il göbələkdən zəhərlənmə hallarının da sayı artıb. Ötən il avqust ayının birinci yarısına qədər 21 zəhərlənmə qeydə alınmışdısa, bu il artıq 28 nəfərin göbələkdən zəhərləndiyi bildirilir. Zəhərlənməyə səbəb əhalinin yeyilməyən göbələklərdən istifadə etməsidir. Çox vaxt onlar bir-birinə elə bənziyirlər ki, yalnız mütəxəssis yeyilən və yeyilməyən göbələyi ayıra bilər, deyə Marietta Basilisyan xatırladır və bu hadisələrdən qorunmaq üçün məsləhətlərini əsirgəmir.
Təsadüfi yerlərdən göbələk yığmayın və almayın. Yalnız bu işlə peşəkar şəkildə məşğul olan obyektlərdən alın. Özü də bir şərtlə, göbələklərin yeyilməli və hansı növdən olması ilə bağlı sənəd olmalıdır.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il dünyada qida zəhərlənməsindən 1 milyard 500 milyon uşaq əziyyət çəkir, onlardan 3 milyonu isə ölür. Qida zəhərlənmələrinə və kəskin mədə iltihabı ilə xəstələnmələrinə başlıca səbəb ərzağın açıq havada satılmasıdır. Mütəxəssislər deyirlər ki, qida məhsullarını küçədə satmaq olmaz. Çünki küçədə qida məhsullarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün sanitar və epidemiya əleyhinə şərait yoxdur. Amma Ermənistanda da nəzarətsiz, lazımi temperaturda saxlanmadan sanitar tələblərə cavab verməyən sertifikatsız qida məhsulları az satılmır.
Mən belə yerlərdən alış-veriş etməməyə çalışıram. Çünki adətən bu cür yerlərdə minimal gigiyenik şərait belə yoxdur. Gedirsən çörək almağa, satıcı pulu alır və elə həmin kirli əli ilə də sənə çörək verir.
Çörək tez xarab olmayan məhsuldur, amma saxlanma və satılma üçün xüsusi şərait tələb edir. Biz hələ tez xarab olan məhsullardan danışmırıq. Ət, ət məhsulları, balıq, süd, dondurma, kremlə hazırlanmış şirniyyat məmulatları və s.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Baytarlıq Müfəttişliyi aprel-iyul aylarında ərzaq satışı ilə məşğul olan 500 ticarət məntəqəsində yoxlama aparıb. Onlardan yalnız 6-sında qanun pozuntusu aşkarlanmayıb. 400 ticarət məntəqəsində vaxt ötmüş məhsulların satıldığı qeyd alınıb. 300-ündə temperatur şəraitinin pozulduğu, 200-ündə isə ərzaq məhsullarının lazımi sənəd olmadan satıldığı üzə çıxıb. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi bir qədər əvvəl küçə ticarətinə rəsmi qadağa qoyub, ancaq ictimai təşkilat olan istehlakçıların hüquqlarını müdafiə mərkəzinin sədri Avqar Yeqoyanın sözlərinə görə qadağaya məhəl qoyan yoxdur.
Yumurtanın gün altında və ya soyuducuda saxlanmadan satışı, toyuq budunun 35-40 dərəcə istidə satışa qoyulması əlbəttə bütün normaların pozulduğunu göstərir.
Qadağaya fikir verilirmi?
Əlbəttə yox. Sözsüz ki, bu kölgə iqtisadiyyatı ilə bağlı məsələdir. Qadağaya baxan yoxdur. Bugün küçə ticarəti ilə məşğul olanlar göz qabağındadırlar.
Cənab Yeqoyan istehlakçıları günahlandırmağa və ya onlara bəraət qazandırmağa da tələsmir.
Bizdə Sovet dövrünün mentaliteti qalmaqdadır. İnsanlar əmindirlər ki, respublika, hökumət onları düşünür, onların qayğısına qalır. Mən ilk növbədə o dövlət orqanlarını günahlandırıram ki, üzərlərindən düşən işi yerinə yetirmirlər. Hər yerdə uyğun məlumat vermək, təkcə istehlakçını yox, satıcını, istehsalçını da məlumatlandırmaq lazımdır.
Yayda qarın bağırsaq xəstəliklərindən, zəhərlənmə və infeksiyalardan qaçmaqdan ötürü həkimlər məsləhət görürlər ki, ərzağı küçədən yox, mağazadan almalı və şəxsi gigiyena məsləhətlərinə əməl etmək lazımdır.
Ən birinci məsləhət, heç bir zaman özünüzün və uşaqlarınızın sağlamlığına yetinasız yanaşmayın. İlk növbədə ərzağı küçədən yox, mağazadan alın.
Bəli, əhalinin şüuru özünü dər ki, hər zaman yüksəklikdə olmalıdır. Şəxsi gigiyena məsələlərinə həmişə əməl etmək gərəkdir.
Bu, Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Gürcüstanda durum necədir? Orada yayda xəstəliklərdən uzaq olmaq mümkündürmü? Bu haqda az sonra.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı mən aparam, Şahnaz Bəylər qızı. Bu il Gürcüstanda hava çox isti keçdi. Havanın hərarəti rekord həddə 43 dərəcəyə çatdı. İsti yay isə bayaq da dediyimiz kimi müxtəlif infeksion xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Düzdür, Gürcü həmkarlarım xəbər verirlər ki, bu il iş epidemiyaya qədər uzanmadı, amma həkimlər yenə də məsləhət görürlər ki, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Mövzunu Tamar Çikovanni davam etdirəcək.
Bakteriya su qarsıra uqars, xorçı uqars, vrdze, disproduktəbi.
Bakteriyalar nəyə sevirlər? Əti, südü, süd məhsullarını. Buna görə də mayonezi hətta bir neçə saatlıq stolun üstündə qoymaq qarın infeksiyasına səbəb ola bilər.
Kocatolis infeksiya.
Davadıbata kontrolis eronuli centris xəmzğanəlis pata imnadis xmit.
Xəstəliklərə Nəzarət Milli Mərkəzinin rəhbəri Paata İmnansenin dediyinə görə, yayda adətən qarın bağırsaq infeksiyaları çox yayılır. Xəstəlikdən tam sağalmanın şərti onun vaxtında üzə çıxarılmasıdır.
Sinapiroba avadqopobis drouli aqmıçina.
Malariyanı asanlıqla müalicə etməkdən ötürü onu zamanında aşkarlamaq lazımdır. Bu halda infeksiya mənbəyi insandır. Vaxtında adamda xəstəliyi aşkarlayıb müalicə etməsən, bu təhlükəlidir. Hətta belə xəstənin qanını soran adi ağca qanat da xəstəliyi sürətlə yaya bilər. Bircə dənə ağca qanat mövsüm ərzində 200-300 adamı yoluxdura bilər. Təbiət ağca qanadları özü məhv etmir. Ona görə də onlarla evdə mübarizə aparmaq lazımdır. Bizim strategiya budur. Xəstəni vaxtında tapmaq, müalicəyə başlamaq ki, xəstəlik başqalarına keçməsin.
Qoğuzumuz qavsat, bu nebaşı vərt buzəb smol.
Ağcaqanadlar kimi milçəklər də təbiət tərəfindən kütləvi qırılmır. Onlar müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcıları sayılırlar. Düzdür, son zamanlar Tbilisi ilə zibilin bunkerlərdən çıxarılması problemi əhəmiyyətli şəkildə azalır. Hərçənd təmizliyi baxımından zibilxanalarla bağlı məsələ hələ də gəliz olaraq qalır. Milçək, ağcaqanad, sıçan, sıçovul və başqa həşərat və gəmiricilər Tbilisilərin yaşadıkları binaların bloklarında məskunlaşırlar. Onlardan qorunma mexanizmi sadədir. Məsəl üçün, leşmanyoz xəstəliyinə yoluxmamaq üçün uşaqlar axşam evdən çıxmamalıdırlar. Ya da
Arunda qavidinin an
edənim sana deyir o təsdiq gamufindəbən xonun
həşəratlar qruba 40 dəqiqə qalmış ova çıxırlar. Bu zaman da dişləməyə başlayırlar. Bu halda arzu olunandır ki, balaca uşaqlar söhbət leşmaniyozdan gedirsə uzun qollu paltar geyinsinlər ya da həşəratların dişləməsindən, sancmasından dəri maksimal şəkildə qorumalıdır. Bizdə belə ənənə yoxdur. Amma oxşar iqlim şəraitinə malik başqa ölkələrdə torsuz pəncərə, torsuz ev görməzsin. Bu elementar bir şeydir. Bizdə də olmalıdır. Uçan həşəratlardan bu şəkildə qorunmaq olar. Bəlkə də onların hər dişləməsi təhlükəli deyil. Amma istənən halda bu xoş deyil.
Amma ən böyük problem su ilə bağlıdır. Yayda sudan xəstəliyə yoluxmaq ehtimalı da artır, xüsusən də bölgələrdə. Məsələn, indi Batumidə bağırsaq infeksiyalarının artması qeydə alınmaqdadır. Xəstələrin qənaətincə bu da sudandır.
Bir dəfə mən zəhərlənmişdim. Su bulanıqlı idi, sapsarı idi. Mən də onu içdim.
Uşaqları kəndə aparmazdan əvvəl onlardan birinin hərarəti qalxmışdı. Sonra ikincinin hərarəti yüksəldi. İkisi də yaxşılaşan kimi onları qardaşıma rayona göndərdim. Mən özüm gedəndə onların sapsarı saraldığını gördüm. Bu qadın hepatit A-dan danışır. Bu ilə Cariyada bu virusa yoluxanların sayı çoxalıb. Avqustun əvvəlində isə Zuqdidədə zəhərlənmələrin sayı artdı. Orada kəskin infeksion xəstəliklərin yayılmasına səbəb sudur. Paata İmnansi bir daha təkrar edir ki, sudan istifadədə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Paata İmnansi qlav İməurəbsum qaltan da qaşırəbid sibtxiləb mərtəbs.
Tbilisidə prinsipçə problem yoxdur. Balaca şəhər və qəsəbələrdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Xüsusən də quyu suyu, kəhri suyundan içərkən bu cür sular çox asanlıqla kirlənə bilərlər. Ona görə bizim məsləhətimiz budur, qaynanmış su içmək. Hətta bir dəqiqə qaynanmış su tamam təhlükəsiz olur. Mən həmişə təəccüblənirəm, göstərirlər ki, su necə çirkli olub, uşaqsa onu içib. Əgər görürsünüzsə ki, su necədir, onda niyə içirdiniz?
Bir məsləhətiniz aydındır, su qaynadılmalıdır. Eyni zamanda istənilən mövsümdə əllərin yuyulması da vacibdir. Daha hansı məsləhətiniz yardım edə bilər?
Ən çətini uşaqlar gəzintiyə çıxandadır. Fikirləşirlər ki, su qaynaqdan gəlirsə deməli təmizdir. Onu inəklər də çirkləndirə bilər. Buna görə də təbiət qoynunda olanda belə su ilə ehtiyatlı olmalıyıq.
Bu proqramımızda sonuncu reportaj idi. Tbilisidən onu Tamar Çikovani göndərmişdi. Yay artıq bitməkdə olsa da yenə də həkimlərin buyruğuna qulaq asmaq gərəkdir. Yəni ən adi məsələləri yerinə yetirmək lazımdır. Əlimizi tez-tez yumalıyıq, küçədən ərzaq almamalıyıq. Suyu qaynanmış içək, təmizliyə riayət eləyək. Hər halda həkim məsləhətinə əməl eləsək, o zaman xəstəlikdən uzaq, yayın bütün ləzzətini çıxartmaq olar. Eləsə, gözəl istirahətlər, görüşərik bir həftə sonra. Sağlıq olsun. Xatırladım ki, siz Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinlədiniz. Proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda da...